Mpanjaka voalohany toko fa efatra ambin'ny folo. Ny nanjaka ny Jeroboama tamin'ny Israely. Tamin'izany andro izany dia narary Abia, zanak'i Jeroboama. Ary hoy Jeroboama tamin'ny vadiny: masina ianao, mitsangana ka miova endrika, mba tsy ho fantatr'olona ho vadin'i Jeroboama ianao, dia mankanesa ny silo. Fa indro ao ahia mpaminany, izay nilaza tamiko fa ho mpanjaka n'ity firenena ity aho, koa mitondra mofolo sy mofo madinika ary tantely iray tavoara, ka mankanesa ny aminy. Fa izy hanambara aminao izay ho toetry ny zaza. Dia nanao araka izany ny vadin'i Jeroboama, ka niaingana ka ny silo izy. Dia nakao an-trano ny aia, ary aia tsy nahita fa ifapahana ny masony noho ny fahanterany. Ary Jehovah efa nilaza tamin'ny aia hoe: indro avy ny vadin'i Jeroboama hanontany anao ny amin'ny zanany, fa marary izy. Ary izao ka izao nolazainao aminy, nefa raha miditra izy dia hody vehivavy hafa. Ary noho nyireny aia ny figodigody ny tongony, raha vao niditra teo ambaravarana izy dia hoy izy: mandrosoa ry vadin'i Jeroboama, nahoana ianao ny mody olo-kafa? Fa izaho dia nirahina hitondra teny mafy aminao. Koa mandehana ka lazao amin'i Jeroboama hoe: izao ny lazain'i Jehovah, Andriamanitry ny Israely: satria nanandratra anao avy tamin'ny olona aho, ka nanendry anao ho mpanjaka ny Israely oloko, ary niandahako ny fanjakana ho afaka tamin'ny taranak'i Davida ka nomeko anao, nefa kosa ianao tsy mba nanao tahaka ny Davida mpanompoko, izay nitandrina ny teniko sy nanaraka tamin'ny fony rehetra, tsy hanao na inona na inona afa-tsy izay marina eo imasoko ihany. Fa nanao ratsy mihoatra noho izay rehetra teo alohanao ianao, fa lasa nanao andriamanikafa sy sarin-javatra anidina ka nampahatezitra. Fa izaho efa narinao teo ivonao, koa noho izany dia indro ahatonga loza amin'ny taranak'i Jeroboama aho, ka andringana izay lehilahy rehetra amin'ny tamingan'i Jeroboama, na ny voahazona na ny afaka amin'i Israely, ary hanaisotra ny sisa amin'ny taranak'i Jeroboama aho toy ny fanaisotry ny olona ny diky ambara-patsy hisy intsony. Ka izay tamingan'i Jeroboama maty ao an-tanàna dia hoanin'ny alika, ary izay maty any an-tsaha dia hoanin'ny voromanidina, fa Jehovah no efa niteny. Koa mitsangana ianao ka modia any an-tranonao, fa raha vao mijadona ao an-tanàna ny tongotrao dia indro ho faty ny zaza. Ary ny Israely rehetra isaona sy andevina azy, fa mitamingan'i Jeroboama dia izy irery ihany no tonga ao am-pasana, satria izy ihany no nahitana fahatsaram-panahy ny amin'i Jehovah, Andriamanitry ny Israely. Ary Jehovah hanangana mpanjaka ho an'i Israely, izay andringana ny taranak'i Jeroboama amin'izany andro izany. Fa raha oviana nge izany? Izaho ankehitriny izao ihany. Fa Jehovah amelin'i Israely toy ny volotara ozongozonina ny anaty rano, sady hanongotra ny Israely amin'n'ity tany soa nomeny ny razany ity, ary hanely azy ho any an-dafy ny ony, satria nanao ireo asera izy ka nampahatezitra an'i Jehovah, ary izy hanolotra ny Israely noho ny fahotana izay nataon'i Jeroboama, sady nampanontany ny Israely. Dia niainga ny vadin'i Jeroboama ka lasa nandeha, ary tonga tany Tirza. Koa rehefa mbi teo antokoana ambaravarana izy dia maty ny zazalahy. Dia nandevina azy ny Israely rehetra sady nisaona azy, araka ny tenin'i Jehovah izay nampilazainy ny aia mpaminany mpanompony. Ary ny tantaran'i Jeroboama sisa dia niadiany sy nanjakany, indro efa voasoratra ao amin'ny boky ny tantaran'ny mpanjakan'i Israely izany. Ary ny andro nanjakan'i Jeroboama dia 20 taona, dia lasa nodimandry any amin'ny razana izy, ary Nadaba zanany no nanjaka nandimby azy. I nanjakan'ireo oboama tamin'ny joda. Ary oboama zanak'i solomona no nanjaka tamin'ny joda. Efa iraiky amby efapolo taona ry oboama fony izy vao nanjaka, ary fito amin'ny folo taona no nanjakany tany jerosalema, tanàna no fidin' jehovah tamin'ny firenen' israely rehetra hametrahany anarany. Ary ny anarany reniny dia nama amonita. Ary ny joda nanao izay ratsy eo imasony jehovah, ka nampahasarom-piaro azy tamin'ny fahotana izay nataony, mihoatra noho izay rehetra nataon'ny razany. Fa izy kosa nanao fitoerana avo azy sy tsangam-bato tsampy ary aseraha teny atampo ny tendrombohitra avo rehetra sy teny ambanin'ny hazo maitso rehetra. Ary nisy olona nanolo tena nijangajanga ho fanompotsampy teo amin'ny tany. Ary nanaraka ny fahavetavetana rehetra fanao ny firenena izay noroahan'i Jehovah teo anoloan'ny zanak'Israely izy. Ary tamin'ny taona fahadimy nanjakan'ireo oboama mpanjaka, dia niakatra Sisaka mpanjaka ny Egipta hamely an'i Jerosalema. Dia nobaboiny ny rakitry ny tranon'i Jehovah sy ny rakitry ny tranon'ny mpanjaka ka lasany avokoa. Ary nobaboiny koa ny ampinga volamena rehetra nataon'i Solomona. Ary ireo oboama mpanjaka nanao ampinga varahana ho solon'ny reny ka nanolotra azy teo an-tanany lehibe ny mpiambina izay niambina ny varavarany tranony ny mpanjaka. Ary naoviana no nidira ny mpanjaka tao an-tranon'i Jehovah, dia nenti ny mpiambina ireo ka naveriny tao an-trano fiambenana indray. Ary nitantaran'ireo oboama sisa mba amin'izay rehetra nataony tsy voasoratra ao amin'ny bokyny tantarany mpanjaka ny joda va izany? Ary niady mandrakariva ireo oboama sy Jeroboama. Ary ireo oboama lasa nodimandry any amin'ny razany, dia nalevina tao amin'ny razany tao an-tanànan'i Davida. Ary ny anaran'ny reniny dia nama amonita, ary Abia zanany no nanjaka nandimby azy.